rádiových předlomočilo ve spolupráci s neziskovou organizací Tichý svět 4 skladby současných českých interpretů do uměleckého znakového jazyka a vznikly k nim videoklipy nazvané Znakové písně. Klipy ke čtyřem písním postupně zveřejňujeme na našem Facebooku a YouTube kanále. Po videu k songu Barvy od Dua Leto dnes naleznete na uvedených místech klip druhý My děti ze stanice Bulerbin od české kapely Květy. A o životech neslyšících se nyní budeme bavit s Jaroslavem Švagrem, tlumočníkem, kterého pravděpodobně znáte z České televize. Dobrý den.
Dobrý den.
A také s Alanem Ptáčkem, který interpretuje pro neslyšící hlavně hudbu. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, co říkáte na nápad znakových písní? Převést vlastně tu hudbu pro neslyšící také do klipu, který je otextovaný a který je interpretovaný. Alane, začněte asi vy, vám je tohle téma bližší, předpokládám.
Ano, no, je mi to blízký. Co na to říkám? Je to jediné pozitivum, že se pořád něco tvoří, že pořád je zájem cokoliv vytvářet pro neslyšící publikum, po diváky, posluchače v ozovkách. A není jich tady dostatek těch videoklipů, které by byly tlumočené do znakového jazyka, kod ještě jakoby klasicky točený videoklip. Dosud často se dělají koncerty přímým přenosu, přímým živém vystoupení a toto je pozitivum.
Jaroslave.
Tak já tlumočím většinou soudy a zprávy a takové věci, ovšem tlumočení písní a hudby mám hluboký obdiv, protože to je umění, to je vlastně jedna z nejvyšších forem projevu lidského ducha a je to krásný, když lidé tvoří, obzvláště když se jedná o typ umění nekomerčního.
Je to v skutku unikátní projekt a my si teď poslechneme reakci Martina Evžena Kišperského z kapely Květy, který znakový klip, který jsme zveřejnili dneska, už viděl.
Vlastně jediné, co mě to napadlo, že to jako kdyby není moc jako synchronní, tam je asi tolik slov, že není možný, aby probíhal zároveň vlastně jako ten okamžik v té znakové řeči a zároveň jako v tom zvuku, že? Že by mě jako bavilo vlastně vidět, jak každý ten obraz vypadá v té znakové řeči, ale to asi nejde. To je jenom pocit, jako, že to moc jako se nedá asi fakt stihnout, jako, že tam se ten text jako kdyby tak rychle sází, že to by se jako ten jako umával ten tlumočník, asi kdyby to mělo být jako by třeba jenom přibližně stejný.
Martin použil termín umávat. Stane se vám někdy, Jaroslave, že se umáváte, že je toho například zkrátka hodně?
Tak samozřejmě, když mluvčí mluví příliš rychle, naštěstí v mnoha případech říká spoustu slov balastních, které se dají klidně vynechat a vůbec to myšlence neuškodí. A v případě ovšem, když je připravený text, tak to je potom problém, tam pak tlumočník musí vynechávat, ale buďte uklidněni, i tlumočníci z mluvených jazyků tlumočí zhruba 60% slov. Ale obsah musí zůstat zachován.
To jsem předpokládal, že jádro sdělení musí obsat zachováno, takže vy se snažíte ten balast nebo takovou omáčku vyhodit.
Řeknu jednoduše, tlumočí se myšlenka, nikoli v slova.
Jsou někteří lidé třeba těžší na to tlumočením? Myslím to tak, že někdo mluví třeba rychlejc, nebo se opakuje, nebo třeba nedokončuje věty, nebo ta jeho promluva třeba ani nemusí dávat smysl.
Rozumím. No, když někdo začíná větu a nedokončí, když někdo kecá hlouposti, tak to se tlumočí strašně špatně.
Ale ne, a jak je to s hudbou? Já předpokládám, že vy nemůžete jenom tak přijít někam na jeviště a začít interpretovat. Předchází tomu nějaká příprava. Dostanete třeba texty od interpretů nebo i se s nimi bavíte před vystoupením?
Určitě v momentě, kdy nás někdo osloví, tady v České republice nejsem jediný tlumočník do uměleckého znakového jazyka, tak většinou nás kontaktuje buď kapela samotná, nebo organizace, která prostě chce pořádat nějaký koncert, tak nás osloví s tím, že by chtěli nás vidět na jevišti tlumočit ty písničky. V tu chvíli žádáme po organizátorovi podklady a samozřejmě čím dřív, tím nejlíp, minimálně 3 týdny před samotným koncertem. Pokud ten koncert má dohromady cca 11 až 15 písniček, tak není možné, aby to absolvoval jeden člověk, jeden tlumočník, protože už to je nad rámec fyzických sil. Maximálně se pohybujeme na hranici 4 až 5 písniček tlumočených za jednoho tlumočníka. To znamená, že na koncert je potřeba ideálně 4 až 5 tlumočníků do uměleckého znakového jazyka. Podklady spočívají v tom, že primárně potřebujeme hudbu a text. A s textem se pracuje tak, že nejdřív se ta hudba musí naposlouchat, znát jejich dynamiku, rytmiku, změny, intermeza. A ty texty se pak zpracovávají tak, že je člověk představí a zakomponuje do té hudby. Je to takový jistý jakoby popis, vizualizace, obrazu toho, co chce ten autor prostě vyjádřit. A když nejsme úplně jistý, co ten text říká, nebo co tím autor chtěl říct tím textem, tak úplně ideální postup je kontaktovat samotného textaře. Po případě, pokud je to hudebník a textař zároveň, je to úplně ideální kombinace. A v některých případech to bohužel jakoby nedá dohledat autora textu. Třeba například, když se tlumočí filharmonie, tak těžko můžeme dohledat Beethovena nebo Bohuslava Martinu a zeptat se, jako jsou tou myšlenkou prostě chtěl říct, nebo co ta vlastně ten motiv měl říct posluchačům, tak tam už musíme prostě zabřednout do různých dostupných literatur, zjistit historii toho autora i místo, lokace, kde vznikla ta hudba, za jakých přičinění a tak dále.
Vy se stáváte tedy spíš interpretem, než pouze jenom tlumočníkem. Určitě do toho vstupuje nějaký váš umělecký záměr, nebo...
Přesně tak. Každý tlumočník vlastně pojímá trošku jinak tu hudbu. Ne každý jsme identický z jednoho těsta a díváme se na tu hudbu každý trošku jinýho úhlu. Takže v momentě, kdy vlastně člověk začne zpracovávat materiál, tak do toho vkládá svoje invence, svoji nápaditost, svoji rozmanitost, použití výběru znaků a stejně konec konců, když se podívám i z úhlu posluchače, který vlastně poslouchá muziku, tak dva posluchači nemusí mít vždycky identický příjem těch informací, co vlastně ta hudba nebo ten text chtěl říct. Takže v případě tlumočení je to stejné.
S takovými problémy se teda potýká Alan Ptáček, umělecký interpret do uměleckého znakového jazyka. S jakými problémy se potýká Jaroslav Švagr, se dozvíme po následujícím songu. Na Radio Wave pokračujeme v rozhovoru s tlumočníky do znakového jazyka Alan Ptáček a Jaroslav Švagr. Jaroslave, já jsem vám slíbil, že se vás zeptám na problémy, které vám práce přináší. Vy jste se tak pousmál a vypadalo to, že problémy moc nejsou, respektive jste se zarazil nad tím slovem problém. Tak jaké jsou překážky největší ve vaší práci?
No tak stále musím řešit, že se znakový jazyk vyvíjí. Musím pořád pochytávat, jaké změny nastávají, abych byl moderní, abych byl in. A přímo při té práci to jsou takový tradiční, klasický, tlumočnický starosti, aby ta předloha, kterou dostanu k nastudování, byla v pořádku a včas. Potom, aby se mi na poslední chvíli nezměnilo téma. Teď mám taky problémy s žurnalistickým jazykem, jak je ta zpráva třeba ve zpravodajství stavěná, že vždycky se na první místo dává to, co se v té věci změnilo a až teprve potom vlastní význam. A pro znakový jazyk je příjemnější, když ta informace je strukturovaná v obráceně.
Jak se do znakového jazyka dostávají nová slova?
Jako do každého jiného živého jazyka. Jazyk má tolik výrazových prostředků, kolik jich potřebuje.
Stane se vám třeba, že se přeřeknete? Nebo ano. A jak to potom řešíte?
Omluvím se a jdu dál. To při tom simultánním tlumočení je. Ten můj projev si můžete představit asi tak, jako když je naživo tlumočený nějaký politik zahraničí nebo tak.
Existují taky ve znakovém jazyce nářečí. Já jsem se dozvěděl k mému velkému překvapení, teda, že on není globálně univerzální, což je možná škoda, protože by si všichni neslyšící teoreticky mohli na celém světě rozumět. Ale existují třeba i v rámci České republiky nějaké odchylky. Mluví se na Moravě znakovým jazykem jinak než v Čechách?
Vždycky, když takhle slyšící člověk řekne, to je škoda, že nemáte ten jazyk jednotný, tak odpoví, a to je škoda, že vy nemáte ale ten mluvený jazyk jednotný, taky jste se domluvili líp. A jsou teda nářečové odlišnosti drobné, ale to není problém a je to vlastně krása. Stejně jako česká nářečí, moravská nářečí jsou krásná, tak jsou krásná i ta nářečí ve znakovém jazyce.
A jak to vypadá? Jsou to třeba nějaké menší odchylky v těch gestech, nebo jsou úplně jiná gesta pro významy?
Jsou i jiná gesta, ale nezapomeňte, že součástí toho znakového projevu je i mimika, artikulace částečně a celkový kontext, takže s tím není problém.
Ale ne, je podle vás něčím ten umělecký znakový jazyk bohatší než třeba mluvený projev, nebo naopak, co mu chybí?
Já bych to nenazýval, že by byl nějak bohatší, nebo by byl o něco ochuzen. Myslím si, že ta míra toho, té fantazie, toho projevu je bezmezná, stejně tak, jak i v mluvené řeči. Že autor může popsat jednu věc rozmanitě a jinak a možná i desetkrát jinak. Těch variací je x a ve znakovém jazyce nebo v uměleckém projevu je to samé. A já, když jsem třeba měl možnost vidět, sice to nebylo u nás v České republice, ale v Americe, tam jsou samozřejmě v těch překladech uměleckých mnohem vepředu a má to tam nějakou tradici, tak třeba při jedné skladbě tam byly nasazeni 3 tlumočnice, a víceméně otlumočili jednu rapovou písničku a každá jinak. Každá jinak, ale ten obsah víceméně vyzněl úplně stejně. Takže víceméně ta rozmanitost je jenom ku prospěchu.
Ano, Jaroslave.
Já bych doplnil, jednou bylo představení s tlumočenými písničkami a já jsem se o přestávce ptal diváků neslyšících, co cítí, a oni říkali, že mají z toho estetický zážitek, umělecký zážitek, to je podstatné.
Umělecký zážitek z toho samotného tlumočení, z té samotné interpretace. Ano. Že ona je to svébytná forma umění vlastně.
Ano, jako jiný uživatel umění, když slyšící člověk poslouchá písničku Radio Wave, nebo když se kouká na film a tak podobně, tak cítí umělecký zážitek.
Ten umělecký znakový jazyk je tedy něčím odlišný, nebo ne? Musí se ho člověk naučit zvlášť, nebo vychází z toho, řekněme, standardního znakového jazyka?
Můžu říct, že úplně, nedá se říct, že by vycházel čistě jenom z toho znakového jazyka, protože vlastně tlumočník, který tlumočí tu hudbu, tak u něj se vyžaduje dávka umu, jak v pohybových, tak i u výběru vhodných znaků, prezentace samozřejmě. A je to stejné, jako když se dělá, já půjdu tohleto srovnání, výběrové řízení na mluvčího, dejme tomu ministerstva, tak taky volíte prostě člověka, který má kultivovaný projev, který má jak to nazvat, tu češtinu prostě osvojenou tak, že je rozmanitá a tak. To samé je to prostě i toho tlumočení. Ne každý je vhodný adept na umělecké tlumočení.
Jaroslave, myslíte si, že by bylo dobré třeba znakový jazyk učit na základních školách povinně? Nebo existuje něco, co by spojilo světy slyšících a neslyšících? Co tady chybí?
Spíš jde o překonání vzájemného ostychu. Znakový jazyk učit povinně na školách pro slyšících? To asi ne.
Myslíte, že lidé se bojí komunikovat s neslyšícími, nebo že to platí i naopak?
Obecně lidé, kteří nemají žádnou zkušenost s jakýmkoliv postižení, když se setkají s člověkem zdravotně postiženým, tak jsou na rozpacích, nevědí. A to je překážka.
Ale hned stejná otázka na vás. Co by podle vás přiblížilo svět slyšících a neslyšících?
Zájem, chuť, empatie vůči jiným lidem Ne vzhledově, jako tam je problém ten, že u sluchově postiženého člověka nevidíte tu vadu v uvozovkách. Můžete tady procházet a může kolem vás projít 10 neslyšících, pokud mezi sebou nebudou komunikovat, vy to nepoznáte. Tím pádem, že v momentě, kdy dojde k přímému kontaktu mezi slyšícím a neslyšícím, tak většinou procentuálně v větší míře se slyšící zalekne a snaží se spíš utéct z té situace. Ale tak jako samozřejmě osvěta je pořád potřeba, jak na školách, tak samozřejmě jsou tady neziskové organizace, které se snaží spolupracovat s jinými institucemi, dávat o sobě vědět a ukazovat, jak vlastně ten znakový jazyk je krásný.
Krásný bezesporu je. Jaroslav Švagr to chtěl doplnit.
Konkrétně pro základní školy nabízí organizace neslyšících i organizace nevidomých a ostatně určitě mnohé další takzvané projektové dny. To znamená, že navštíví tu základní školu skupinka slyšících a neslyšících lidí, popovídá si s nima, oni vidějí naživo toho člověka nevidomého nebo neslyšícího, on jim vypráví o jejich životě a to právě je překonávání toho ostychu a to pomáhá.
Pánové, já vám děkuju za návštěvu ve studiu Rádia Wave. Jaroslav Švagr, nashledanou.
Nashledanou.
A Alan Táček, nashledanou.
Děkuju za pozvání, nashledanou.
A taky připomínám, že klipy ke znakovým písním najdete na našem Facebooku a YouTube kanále. Za týden vám představíme další dva. Petr Bouška se s vámi loučí.